Ja, da var det en ny episode, episode 6 i miniserien om gasser. Og nå har vi kommet til dette her med giftige gasser. Og Kai Arne, hva slags gasser er dette?
Ja, giftige gasser er jo gasser som, som først og fremst virker på åndedrettsmekanismen vår, men også kan liksom angripe gjennom hud og øyne da.
Ja.
Og som da virker på kroppen med en eller annen form for forgiftning.
Hva type gasser har vi som vi kan vite som er giftige?
Ja, jeg tenker at sånn generelt da, innenfor industrien, ikke sant? Så hvis vi tar noen av de litt sjeldne som jeg kommer på, da, så liksom svoveldioksid, hydrogensulfid, hydrogenklorid. Altså det er gasser som man som brandmann har liten sjanse for å møte på. Det er liksom veldig sånn for ja, en eller annen spesiell prosessbedrift, eller at det er på laboratorier og forskningsinstitusjoner og den type ting. Og da er det ofte også veldig på små beholder, og det er mye sikkerhet rundt det. Men det som er vanlig, det er jo da ammoniak.
Ammoniak
er jo en veldig vanlig giftgass, ikke sant? Og, ja. Og det andre er jo ikke at den er så vanlig heller, men altså jeg tenker på den som kan være lurt å si noe ekstra om, så det er karbonmonoksid.
Ja.
Karbonmonoksid og ammoniak, tenker jeg, kan være viktig å belyse litt ekstra.
Ja, kanskje vi skal gjøre det. Hvis vi begynner med ammoniak, hva brukes dette til, og hva er det?
Ammoniak er jo da en gass som sånn egenskapsmessig ser veldig lik ut som propan. Den er i væskefase inn på en beholder, han har et damptrykk omtrent som propan, 7-8 bar, og har en tetthet altså han er i væskefasen når han lekker ut, men så blir det jo litt lettere enn luft når han lekker ut, da. Men bruksområdet, vet du, det er jo veldig mye som kjølemedie i ulike typer aircondition-anlegg, kjøleanlegg ute på fryserier og sånn kjøttproduksjon og den type ting. Det brukes også faktisk innenfor industrien til herding litt grann, og brukes også noen sånne spesielle sveiseoperasjoner.
Så det er et stort bruksområde, eller mange steder du kan finne det egentlig?
Ja, men jeg tenker sånn, hvis jeg tenker litt høyt, så er hovedsakelig innenfor altså det som er kull- og kjølemontører og den type industri, altså. Og det er vel egentlig det jeg kommer på opp igjennom historien, når det har vært ammoniak på avvei også, så er det veldig ofte i forhold til kjøleanlegg ved en bedrift.
Hva er det som er farlig med dette? Altså, hva kan gå galt?
Det som er med ammoniakken er jo at den hvis du får pustet denne i deg, da, så er det jo først og fremst det at han fremkaller kjemisk lungebetennelse. Mm. Og dette er jo ting som kan oppstå ganske lenge etter at du har pustet din. Mm. Så at hvis du har liksom pasienter, du har vært på et skadested, og folk har pustet en ammoniak, så er det veldig viktig å få dem til lege, og at de observeres i hvert fall 24 timer, kanskje 48 timer. Så er det å se at det liksom utvikles kjemisk lungebetennelse etter hvert. Det gjelder andre giftige gasser også egentlig, sånn nitrøse gasser og sånne ting. Ellers er det selvfølgelig at han virker etsende på hud, da. Hud og virker den veien og på øynene, og det er heller ikke noe hyggelig selvfølgelig da. Men hovedfaren er det at du puster dette i deg, og du kan si at ved 10.000 ppm, altså ppm det er jo parts per million, ikke sant? Det er jo små deler da. Men 10.000 ppm, det er det samme som 1%. Mm. Og da er ammoniak dødelig ved et åndedrag.
Oi.
Så for folk som jobber med dette her, og så liksom, hvis du skulle liksom få et stort utslipp og du ikke kommer unna, da, så er det jo veldig, veldig farlig. Og den er ikke synlig som gass før ved 4%. Da kan du liksom se ammoniakskyen litt inne I lokalet eller hvor, det hvor dette skulle lekke da, ut og sånn, men før det så ser du det ikke.
Ikke fargerne?
Nei, det blir bare som en sånn, sånn fjulhvit sky, ja.
Fjulhvit sky, ja.
Men jeg tenker at det som fint med ammoniak, det for folk flest, da, det jo at hvis han lekker, så gir den en veldig tidlig varsel, for at du, den lukter jo så karakteristisk at du rømmer unna lenge før det blir farlig for deg. Med mindre du får en sånn brå, kraftig eksponering, så, så rømmer du unna sikrere området før det blir veldig farlig for deg. Så når det gjort da, hvis det en større lekkasje, ikke sant? Og så ringer man brandvesenet da, så kommer man fra 110 da, og skal gjøre en innsats mot ammoniak. Og da, da det jo å dele opp da, i livreddende og skadebegrensende. Og, og livreddende innsats mot ammoniak, det kan man gjøre med vanlig PBI og fristluftapparat. Det går veldig, veldig fint. Men det klart, skal du være en lengre periode inne i en ammoniaksky og jobbe, så bør du jo ha på deg en kjemdrakt, kanskje.
Ja. Hvordan kan vi håndtere ammoniak som på lekkasjetur eller damp? Så
det som svinner. Det som med ammoniak jo, en ting hvis man får på en måte stengt beholderen, eller hvis det en beholder som har veltet, det skal mye til, men altså bare tenk tanken at det høl I en beholder. Da.
Ja.
Så må man, det gjelder jo alle kjemikalier og så videre for øvrig, at du prøver å løfte opp hvis det noe væske ut, så det bare kommer gass I stedet. Mm. Da blir jo utslippet mye mindre. Og det som veldig fint med ammoniak, det jo egentlig bare ha en presenning eller noe sånt. Kaste over der hvor det lekker. Hvis ikke du får stoppet lekkasjen der og da, så hiv over en presenning, så vil jo da gassen rekondenseres fra gass tilbake til væske.
Oh, ja.
Og så kan du I stor grad samle det opp, eller konsentrere deg om å vaske bort ammoniakgassfasen som kommer på en måte trekkende ut forbi presenningen. Da. Fordi at ammoniak og vann, det blir salmiak. Sånn at det å vaske gassskya med vann, det vil tynne ut og hindre utslipp som reiser av gårde. Så det veldig bra, men det veldig viktig å huske på at man ikke har vann I væskefaseammoniak da. For det væskefaseammoniaken som ligger på bakken, den jo, vi det, 33 minus eller noe sånt. Hvis du har vann I den, så øker du fordampingen, og så får du større
utslipp.
Ja. Og det vil du jo absolutt ikke ha, når du først har prøvd å begrense det med en presenning da.
Ja, så presenning på væske og vann på gass.
Ja, og så jo det med alle de gassene vi har nevnt nå, da, det jo gasser som lett kondenserte, altså væskefase inne på flaska ved lavt trykk. Ingen av disse beholderne, så langt jeg vet, har noen form for trykkavlastning.
Ok.
Fordi det giftig gass, så vil man holde det inne lengst mulig, og det betyr at på et skadested hvor det for eksempel varmepåvirket flasker, skal man være veldig forsiktig, fordi at de vil jo kunne ryke ved en relativt lav temperatur, så for å unngå det, så det jo viktig å få kjøle av de veldig, veldig fort, da. Så får vi jo å tenke og håpe at de som driver med dette såpass profesjonelle, at de lagrer det på et sted hvor det ikke kan bli varmt.
Ja. Ja, nei, men det noe greit det. Og så har vi en annen type gass, og det jo brandmann sin verste fiende, da, kan man nesten si. Det jo karbonmonoksid.
Karbonmonoksid, ja.
Yes.
Som vi forkorter til CO. Og det jo til forskjell fra de andre giftgassene som vi har snakket om nå, da, de vanlige gassene, så jo denne oppvart på gassbeholdere ved høyt trykk, altså 200 bar,
ja.
Som en komprimert gass. Og så jo det at han giftig, men den jo også brennbar.
Ok.
Men det glemte vi å si, det jo for så vidt ammoniakken også. Ammoniakken jo klassifisert som giftig, etsende og brennbar.
Så alt mulig da.
Ja.
Også for eksplosiv.
Så trenger man ikke å være så redd for ammoniak og antennelse utendørs.
Nei.
Men en ammoniaklekkasje indørs, så skal man absolutt ha respekt for brennbarhetsområdet til ammoniak, og at det kan tenne med en normal tennkilde da.
Føles ut som all gass som indørs bare trøbbel?
I hvert fall I mye større grad enn om det utendørs. Det er ikke noe tvil om det. Og det derfor vi liker å si fra liksom bransjeforeningen og sånn at bruk helsveisa rør. Mm. Syrefaste, stort sett på alt, så vil du aldri få lekkasje. Ikke sant? Du har gode gasstette koblinger. Og der hvor man ser hendelser, så det jo fordi at noen som kanske tror att de vet vad de har hållit på med då, ikke sant? Det att de har brukt pneumatiska ventiler, ventiler för vatten, alltså den typen ting på ett gasanlägg som har ju ingenting där att göra. Så det är då det sker händelser, inte när anläggen byggs på forskriftsmässig måte och ett norm då.
Ja.
Så jo, vi var på CO.
Ja, CO.
CO och då är ju då att den är ju giftig och brännbar.
Ja.
Och det är ju så att brandmannens värsta fiende, och det är ju för att när du är på ett brandställe med brandgasser så är ju det du är rädd för där är ju egentligen det att CO är brännbar. Så från hur är detta då? Från cirka 12,5% och upp till 74%. Det är brännbarhetsområdet till CO. Så det är ganska stort brännbarhetsområde, 12,5 till 74%. Nedre och övre brännbarhetsgräns. Och det är därför jag säger att liksom normalt sett i brandgasser då så är ju CO-innehållet mellan 30-60% av brandgasserna. Och det är därför att det brandgasen är så lätt antändbar i huvudsak där på grund av en CO.
Oh ja, okej.
Okay. Så kan du säga si ett par ting till. Det är ju då hvis folk puster i sig den CO-gasen då på grund av läckage så är det ju sån väldigt enkelt fortalt då liksom bildligt. Det CO gör, den virker ju inte genom huden eller ögonen eller sånt, den virker genom pusten. Den framkallar inte någon kemisk lungbetändelse eller något sånt, men den alltså när du puster den ner i lungorna, ner i alveolerna och blodbanan och sånt, inte sant? Så liksom när det kommer det där hemoglobinet kommer susen in ner i liksom i lungorna där då, så är det akkurat som en taxi som öppnar fyra dörrar och så står liksom oxygenmolekylerna på hållplatsen och ska in, ikke sant?
Mm.
Och så ska oxygenet då ut till cellerna och producera energi och så att musklerna virker och vi har det bra, ikke sant? Men det CO gör då när du puster in CO, så på den hållplatsen så är den egentligen skickligt böllete, så han ködder till med alla de oxygenmolekylerna och tar platsen hans, binder sig mycket lättare till hemoglobinet och hindrar oxygenupptaget. Så när den taxin liksom kommer fram ut i kroppen och till cellerna och sånt, så blir det ikke noe energiproduksjon. Og så blir musklerne sure da. Og når muskelen blir sur, så lages det melksyre. Så, og alle vet jo det, at som har prøvd å få løpe etter bussen og ikke rekke den, du blir ganske stiv i muskulaturen. Og det er det som i hovedsak skjer når du puster CO da, at muskulaturen blir sur. Og hjertet er jo en muskel, ikke sant? Og når den blir sur nok og stivner da, så får du hjertestans. Så det är liksom hovedutfordringen sån giftighetsmässigt med CO, så i tillägg så är det en väldigt komplicerad grej som inte jag ska pröva att bege mig ut på, men som också kan göra att du kan få några hjärneskador då.
Mm.
Så det är ju sån typisk för brukaren eller någon som puster in detta här, ikvant.
Ja, folk som är rädda att de har fått i sig för mycket rök och CO som.
Ja, och då är ju vår jobb som räddningsmanskaper, ikvant, och få tag i det här med en gång, få välkommen ut och så få gitt oxygen. Så att oxygen den är liksom med på liksom att halvera den eller reducera halveringstiden väldigt mycket då. Men hvis vedkommende har fått i sig nok CO så är det ju bara tryckkammerbehandling som virker.
Ja.
Så jag ska inte bi mig ut på några detaljer i förhåll till hur mycket, men det är klart att någon som är skickligt CO-förgiftad, då är det ju bara att få dem in på hjälp av helse in på sjukhus och så tryckkammerbehandling.
Ja.
Ska de ha någon chans.
Ja, nej, det är farligt det då. Men CO, det smakar väl ingenting eller luktar väl, du kanske ser det. Helt usynlig?
Helt usynlig, ikke noe lukt, ingenting. Det er det som er det skumle med det som giftgass. For de andre giftgassene er jo sånn sett veldig greie med oss da, at de varsler at hei, her er jeg. Jeg lukter svovel eller råttende egg, eller salmiak som ammoniakken egentlig lukter da, ikke sant? Men CO-en gir ingen forvarsel.
Ja. Hvordan skal vi håndtere dette med CO da?
Nej, alltså det är igen så är ju liksom bruksområdena ganska snävare och så väldigt professionella kunder, så det är inte något du bara uppdagar sån på ett skadested som jag kan komma på sån väldigt väldigt lätt, och det är ju någon laboratorier och sånt som har detta här, och då är ju det väldigt, eller alla de tillfällen jag kan komma på så är detta här i väldigt professionella goda centraler med rustfria rör och med liksom helsveisarør, og det er koplinger, og det er CO-alarmer, og det er automatisk avstenging og alt sånn. Jeg tenker at det også som brandmann opplever å komme ut på det, det er nok ikke så lett. Men hvis jeg skulle ønske å si noe på vegne av bransjen og CO, så er det jo sånn at hvert år dessverre så leser man jo i media om folk som har omkommet som følge av propan, lekkasje og så videre. Og det er ikke... Som regel så er ikke det helt sant. Det som viser seg veldig ofte å være det som har skjedd, er at det har varit en förbränningsprocess med en propanovn eller ett propankylskåp eller ett annat. Och det man må huske på är att alla förbränningsprocesser kräver oxygen. Det betyder att du må ju ha fri tillgång på oxygen. För om inte du har det så vill du få en ofullständig förbränning. Och när propan bränner fullständigt med oxygen så får du liksom avfallsstoffen värme och karbondioxid och vatten. Och hvis du får en ofullständig förbränning så istället för CO2 så får du CO för att du inte får utveckla det här fullständigt och då sitter du plötsligt med värme och vatten och karbonmonoxid. Och det där har jag snackat med folk som faktiskt har varit utsatt för det också att de har suttit på hytta och fyra upp i peisen och propan koketoppen sin och i tillägg en sån propankomfyr och blir sent på sjukhuset för övervakning på grund av CO-förgiftning. Det har ingenting med gasen att göra. Det har ju inte varit någon CO-gas där. Det är inte propan i sig själv som är farlig. Propan gör det det ska. Men vi må huske på att alla förbränningsprocesser kräver tillräcklig ventilation så att du alltid kan upprätthålla de 20% oxygen. Men en sån propanom, den vill stå och bränna helt till oxygenkoncentration ramlar ner i 13-14% och på vägen dit så producerar den stora mängder av karbonmonoxid.
Ja, okej. Okay. Det är väldigt grejt att veta.
Det borde varit folkupplysning.
Ja. Nej, men det är nog bra. Då tänker jag att vi är färdiga med giftiga gasser. Och då tänker jag att vi ska gå vidare till nästa episode som är en uppsummeringsepisode om gasser. Vi snackas.
Hallå, är du fortsatt där?
Visste du att du kan stötta podcast med bara 20 kronor i månaden? Med din stötta vill podcasten bli bärkraftig och det blir möjligt för ända fler episoder. Stötta oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelpen.